Вестниците днес.
Добро утро, уважаеми слушатели. 16 септември, понеделник, 6:44 минути. Слушате Дарик кафе, аз съм Михаил Дюзе. Време да прегледаме вестниците. Чуйте ги преди да заведете децата на училище или самите да тръгнат. Толкова рано едва ли. Днеска все пак е първи учебен ден, въпреки че не е 15 септември, а 16. Малко по-късно се отива на училище. Знаете, официални откривания, цветя и прочее. Започваме с вестник преса. Властта ще бута чашката на пиячите. Като за първи учебен ден много хубава тема от първа страница на преса. След като предишната власт се разправи с пушачите, тази иска да бутне чашката на пиячите. Държавата повежда люта битка с пиещите редовно. Това предвижда национална програма за превенция на хронично незаразните болести, сред които алкохолизмът. Документът е бил приет на последното правителствено заседание и обхваща период от 7 години. Целта е да се откажат поне 30% от тези, които системно злоупотребяват алкохол. Още по-амбициозно е намерението на властта към непълнолетните. Не 30, а 50% от тях трябва да намалят консумацията на алкохол. Надигащите чашката тинейджери ще бъдат отказвани от вредния навик чрез специални компютърни игри и интернет банери. За тази епична битка кабинетът е отделил 2 милиона лева и е поставил срок до 2020 година. Епично е много хубаво определение за тази битка. Още една за първи учебен ден тема. Сиренето в магазина с 80% надценка. Това е... Такъв е процента и за сирена и кашкавали в някои големи магазини. Съобщава за преса Симеон Присадашки, заместник-председател на Асоциацията на млекопреработвателите и собственик на фирма Жоси. Той продава кравето сирене по БДС между 8 и 8,50 за килограм. По щандовете вижда стоката за по 14 лева и нагоре. По-дребните магазини слагат 14-15% надценка, но големите вериги оставят за себе си средно 30-45%. За високобюджетните продукти надценката е още по-голяма, потвърди Владислав Михайлов, собственик на хасковското предприятие БМК. Ето, първият звънец, има все пак едно детенце с въртовръщица, риска, както си трябва да отива на училище. Според Сова Харис, ако изборите бяха днес, от първа страница на преса, БСП взима 20,9%, ГЕРБ 17,9%, ДПС 6,2%, Националния фронт Спасение на България 2,3%, Атака 2,1%, ДСБ 1,3%. Пистия. Те ги смятат. НФСБ отдавна се обединява с други партии. Така, айде, окей. ДСБ също е в реформаторския блок, защото така по-отделно ги смятат. Не знам. Така, отиваме към вестник Труд. На добър час, три ученичета на първа страница и отдолу, като за първи учебен ден, вълшата тема на Труд е Галеви ги няма, но си плащат сметките. Това са важните ученици на България, Галеви. Чудна работа, повече от година, откакто братя Галеви изчезнаха, продължават да си плащат всички сметки, сигнализират чиновници от Дупница. Пламен Галев и Ангел Христов не дължат нито стотинка за данъци, такси, токи и вода, показва проверка на Труд. Ангел си е платил глоба от 2000 лева, която му е била наложена от съда за обида на двама бивши общински съветници от Атака. Издължил се за 7 месеца на равни вноски. Горе-долу толкова ги няма, че и повече. И Пламен трябва да обещатява обидените с такава сума, но обжалва в Върховния административен съд. Странно, минали в нелегалност, а се издължават като нормални граждани, коментират дупничани. Имението им в Ресилово свети, охраната си е там, камерите снимат, спрели тока, пуска агрегат. Тъй, че това е, както имаш един лав, братя Галеви явно са полулегални. Крият се, но никой не ги търси. И може да си в Ресилово. Сега връщам се към вестник преса, защото забравих, имаше една интересна тема. Между другото, за това изследване на Сова Харис, страница 2 и 3, смята популярността на министрите. Най-популярен е Орешарски, после Цветлин Йовчев. Една тема от страница 4. Сега връщаме се към вестник преса. Великолепна шесторка се изправя срещу монополите, заглавена темата. Шестима депутати от Коалиция за България подхващат антимонополното законодателство. Председател на работната група е Корнелия Нинова, а по нейно ръководство ще работят Петър Кънев, Явор Коемджиев, Светла Бъбчварова, Димчо Михалевски и Емил Райнов. първото заседание, насрочено за утре. На него всеки от комисията ще трябва да представи законите в своята сфера, които трябва да бъдат променени. До вчера бяха набелязани 10 нормативни акта, които ще бъдат ремонтирани. Петър Кънев отговаря за икономическата и финансовата сфера, Емил Райнов за здравеопазването, Куюмджиев за енергетиката, Михалевски за ВК и строителството, Бачварова за земеделието и горите, а Корнелия Нинова за хранителните вериги и потребителите. На първото заседание на работната група, освен преглед на законите, по които ще има антимонополни поправки, ще бъде направен график за срещи с съответните браншове, неправителствени организации и потребители. Депутати увериха, че ще се търси консенсус и няма да се правят изменения, преди да бъде постигнато съгласие. До декември всички антимонополни мерки трябва да са внесени в деловодството на парламента. Явор Куюмджиев призна, че след цените на тока се хващат с тези на парното и водата. Не може високите сметки да бъдат обяснявани с загуби в системата, заяви той. Според него предстояли тежки разговори с мобилните оператори за смъкване на роуминга извън Евросъюза. Емил Райнов отказа предварително да коментира идеите си за промени в здравното законодателство, но каза, че усилията ще са насочени към разбиване на монопола на големите фармацевтични вериги. Корнелия Нинова призна, че ще трябва да се преосмисли дейността на Комисията за защита на конкуренцията. 220 души се записаха за диалог с президента. Диалог с гражданите ще прави Росен Плевнелиев. 220 граждани се записали във военния клуб. Ще бъде тази инициатива на Плевнелиев. Модератор на първата тема ще е колегата Сен Григоров. Участниците във форума ще могат да предлагат решения, да изказват мнения, да задават въпроси по темата в рамките на 2 минути. Следващите теми са медийната свобода и правораздавателната система. Нов кандидат иска да влезе при реформаторите, като стана въпрос от ДБ за ДСБ. Това е Българският демократически форум, който беше коалиционен партньор на ДСБ на предишните парламентарни избори. По-друго, властта ухажва бизнеса с нови правила. Една тема в страница 5-та, смисъла на индустриалните зони трябва да се върне, а именно чуждите инвеститори да идват на изградена от държавата структура. В момента 40% от усилията, които полага всеки бизнесмен, отиват за получаване на одобрение на устройствената част на негов инвестиционен проект. Според депутат от БСП Михалевски, често инвеститорите губят по 2-3 години, за да стигнат до заветния подробен устройствен план. Причината е, че в масови случаи в момента няма общи устройствени планове. Не е тайна, че от 264 общини в България едва 40 имат общи устройствени планове. И така, труд казахме, стандарт. Наемаме фирма за инвеститори. България да наеме някой от най-добрите консултанти в света, които да докарат у нас големи инвеститори. Тази идея обсъждат икономически експерти от БСП с правителството Научи стандарт. Става дума за компания от ранга на американския финансов гигант Goldman Sachs. Само така големите инвеститори ще предпочитат да влагат парите си в България, а не в Сърбия, както е станало свят, например, уточняват от депутати. Според тях на инвестиционния консултант може да се плати със средствата от техническата помощ по европрограмите. Комисионът може да е с държавни пари и да се плати от самия инвеститор. Обикновено бонусът за посредника от 1 до 3% уточняват още експерти, което пък не ми се струва голям процент, стига разбира се инвестицията не е нещо от сорта на милиард, където се получават добри цифри. Но тогава пък наистина посредника ще има сметка да вкара такива инвеститори. Интервю с Маргарита Попова, вице-президента, акцент от него от първа страница. С президента оставаме тандем. Търк за палата на цар Киро е тръгнал. Данъчни описват имотите на Кирил Рашков. Причината е разминаване между приходите на фамилията и харчовете. Вероятно ще се стигне до търк за огромната къща в Катуница, ако Рашков не е успял да я прехвърли на друго име. Перничани ще се къпят у съседа. Поради планов ремонт на мощностите в местната топлофикация за 2 седмици в града ще бъде спряна топлата вода. Тръбите ще са студени от 23 септември до 5 октомври. Хората негодуват, че ще трябва да си поливат с канчета или да ползват баня или близки с бойлери. Така, стандарт. Минаваме към вестник сега. Български съд намали присъда от 224 милиона евро на 300 хиляди лева. Това е само в България може да се случи. Разбира се и не само в България, но ние сме царе на такива щурти. Какво пише в подзаглавието? Българи, осъдени в чужбина на затвор и огромни глоби, се спасяват от плащането им при трансфера на присъдите им на родна земя. Глоба от 224 милиона евро се превръща в 300 хиляди лева при адаптирането на присъдата към нашето законодателство. Това се вижда от електронното деловодство на Софийския градски съд, който единствен гледа делата за трансфер на осъдени българи в чужбина и осъдени тук чужденци. Огромната сума от 224 милиона евро всъщност са две глоби от 112 милиона евро, определени от съда в Испания на някакъв инициали, българин родом от Елхово, за контрабанда на 2 тона кокаин на стойност 55 милиона евро. Освен глобата, бившият сервитьор работил в Слънчев бряг е осъден на 9 години и половина затвор. Испанските съдии приемат, че случай е особено тежък, а кокаина в особено голямо количество. След като мъжът иска да изтърпи наказанието си в България, Софийски градски съд потвърждава размера на ефективната присъда, намалява глобата до 300 000 лева. Защо от 224 милиона е станало 300 000? Щото, четем, максималната глоба според българския наказателен кодекс за това престъпление е 300 000 лева. Делото срещу бившия сервитьор е цитирано от председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев, който иска висшите наказателни съдии да излязат с тълкователно решение за глобите в чужбина. Въпросите, на които трябва да отговорят, са дали осъдените в чужбина българи трябва да плащат глобите, определени им извън страната, и в какъв размер, наложени от чуждестранния съд или максималния, предвиден по български наказателен кодекс. В искането Груев цитира и друг интересен пример за българин, осъден в Испания за трафик на наркотици, сепа за такива дела. През 2008 година. Там той получава 3 години и 3 месеца затвор и две глоби от по 6 милиона евро. При трансфера му тук Софийски градски съд приема за изпълнение на наказание и лишаването от свобода и двете глоби, но втората инстанция изменя глобата на 100 000 лева. От 12 милиона на 100 000. Така, още една тема от вестник преса. Европейската комисия опроверга твърденията за единна агенция за еврофондовете. Европейската комисия сложи точка на разнопосочните тълкования на критичното писмо от комисаря по регионалната политика Йоханес Хан за усвояването на еврофондовете и договарянето на средствата до 2020. Говорителят на Хан, Ширин Уилър, обясни, че Еврокомисията никога не е изисквала от България да създава нов единен орган. Създаването на единен орган се оказа разделителна линия между кабинета Орешарски и лидера на БСП. В петък Станишев постави въпроса за единна структура, а соцдепутати настояват за закон за управление на средствата от Евросъюза. Според вицепремиера Зинаида Златанова и за двете решения твърде късно. Сирийски ученици, първи учебен ден в Дамаск. Интересен поглед към първи учебен ден. Вестник сега. Вестник 24 часа. Една идея на Хасан Адемов, социалния министър. Стажът и годините в пенсия. 2 в 1, нищо не разбирам от това заглавие, затова четем внимателно надолу. Механизъм за автоматично увеличение на възрастта за пенсиониране ще предложи Социалното министерство, съобщава Хасан Адемов. Механизмът е обсъден в консултативния съвет за реформа на осигурителната система. Ще се търси съгласие с социалните партньори и партиите. Така, какво по-точно? Възрастта за пенсиониране ще се увеличава спрямо очакваната продължителност на живота на база данните от статистиката и други разчети. Ако през 2012-2014 продължителността на живота е нарасна на 6 месеца, то през 2015-2017 възрастта за пенсиониране ще се качва с по 2 месеца на година. Даде пример министърът. Съотношението между годините в работоспособна възраст и тези в пенсия трябва да е 2:1, за да устойчива системата, обясни той. Това означава, че ако, например, човек се е трудил 38 години, трябва да може да си харчи пенсията поне 19. Преди да започне реформата, обаче ще бъде замразено въведеното от ГЕРБ увеличение на възрастта и стажа за пенсиониране с по 4 месеца всяка година. За сега замразяването ще е само за 2014 година. Сложно изчисление, в което не виждам нищо добро за пенсионерите. Страница 10 отиваме сега да видят, че катаджиите правили някакви чудеса с радарите. Какво правили сега? Полицай под прикритие, свързващото звено на обвинението, за да се обединят в един процес 4 досъдебни производства срещу 12 полицаи при операция Палките. Няма дали си спомните това нещо. Групата е използвала 2 трафик радара, които са калибровали на всеки 12 месеца. Радарите са настроили така, че да не запаметяват веднага фиксираната скорост при проверка. Специален бутон на радара позволявал в продължение на 12 секунди скоростта да бъде изчистена и да не влезе в електронната памет на уреда. Този бутон се ползвал, ако фиксираната скорост не може да се свърже с точно определен автомобил или неправилно била засечена кола специален режим. Хитра работа. Втория начин за получаване на показания става със свиркане на уста. Мелодиите запаметявали мултимедийни файлове в телефоните. Звуците с различни частота и възпроизвеждали различни скорости. така. 200 км в час, аре, от тук, че ми трябваш. Идва така и колегата Братанов с новините 7.